Bizkaia Irratian esiak irri batez apurtzen.
Aste berezia izango da honakoa Bilbo Zaharra Euskaltegian. Eguenean irakurraldi jarraitua egingo da Arriaga Antzokian eta aurretik bihar eta etzi foruma Euskaltzaindiaren Bilboko egoitzan. Aurten irakurraldirako Miren Agurmea beren kristalesko begi bat lana aukeratu dabe. Egungo literaturaren ikur dala aipatzen dabe antolatzaileek. Lekeitioko idazlea etzi izango da forumean berbetan. Hirugarren hiruhileko jardun aldiotaz berbetako geugaz daukagu Paulo Alberdi. Paulo, egunon.
Bai, egunon.
Zer moduz, dana prest?
Bai, ba, dana prest daukagu eta ba, gogotsu gaude, ezta, aste hau bizitzeko.
Esan dugunez, aste berezia izango da, ez, zeuentzat?
Bai, bai, ostegunean ingo dugu irakurraldietenik gabea, goizeko sortzietatik eguerdik ordubiak arte, eta bihar eta etzi itzaldiak izango ditugu, eta beraz, ba, bueno, aste interesgarri aukiko dugu, bai.
Uhum. Miren Agurmea beren, kristalesko begi bat aukeratu dozue, eta aipatu dugu egungo literaturaren ikur dala azpimarratzen dozuela.
Bai, bai, gainera, ba, bueno, motibo askoren gatik, ez da, alde batetik, ba, Miren Agurrek estilo asko jorratu dituelako, bai, narratiba, bai, poesia, aur literatura, errekonozimendu handia dauka idazlen artean eta sari asko jaso ditu eta bueno, argi daukagu gaur egun ba punta-puntan dabilen idazletako bat dela eta Miren Agurmea ber aukeratu dugu ba gaur egungo belaunaldia omentzeko iaz Ramon Seixas Vitoriarekin apurtxo bat 70-80garren hamarkadan aritu ziren idazleak omendu genituen eta urten ba salto bat aurrera egin dugu eta gaur egun idazten dabilen idazle taldea ba saritu nahi dugu, ezta?
Miren Agurbera etzi izango da Euskaltzaindiaren Bilboko egoitzan berbetan, kartelean datorren azpitituluak dino flash batzuk eskainiko deutzosala bere begikutunari.
Bai, bueno, guk izenburua baino ez dakigu, ez da, guretzat ere apurtxo bat, ba, sorpresa izango da, ia zer kontatzen digun, momentu honetan, ba, berak baino ez daki ze kontatu nahi digun guztioi.
Eta aurretik, ba, bihar protagonista bi izango dira forumean, Josune Muñoz, euskal filologoa eta eskolastika taldearen sortzailea, eta Zeroie, Bermeoko musika taldea.
Bai, bai, Josune Muñoz, kritika feministan aditua da eta bera da ba, Miren Agurren obra ondoen ezagutzen duen autoretako bat eta horregaitik gonbidatu dugu forumean parte hartzera eta bueno, aurrez ere parte hartutakoa da eta egia esan ba, beti asko ikasten dugu Josune Muñozekin eta Josunerekin batera Zeroie taldea izango dugu bai itzaldia, bai kantuan Zeroie taldeko kantaria Amaia Gabantxo da Miren Agurmea beren obra ingelesera itzuli duena. Bera itzultzailea da, eta itzultzailea izateaz gain kantaria ere bada, eta orduan berak ba, ustartuko ditu itzaldia eta kantua.
Oker espanago lehenengo sarituko da musika talde batez, forumean?
Bai, bai, aurretik bai izan ditugu bertsolariak, izan ditugu saio musikatuak, apurtxo bat idazleak ba, musika tresnaren batekin edo, baina berez musika taldea lehendabiziko aldiz izango da.
Gogoratu egingo dugu Euskaltzaindiaren Bilboko Plaza Barriko egoitzan izango direla bihar eta etzi saioak iluntzeko 7etan, ez da, biak?
Hori da, hori da. Forumean, forumera etorri direne jakingo dute beti guk hor arratzaldeko 7etan izaten dugu itzordua Euskaltzaindiaren Plaza Barriko egoitza, eta bueno, guztiz doakoak dira ikuskizunak, bertara hurbildu baino ez dago, apurtxo bat 5 bat minutu arinago iristearekin nahikoa da eta antxe elkartuko gara.
Zelengoa izaten da forumera joaten den publikoa, Paulo?
Bueno, baditugu batzuk urtero etortzen zaizkigunak, ba euskal kultura, literatura gustoko dutenak, eta badugu nolabait esateko publiko veteranoa edo ekitaldi guztiera eta etortzen zaiguna, eta gero izaten ditugu, ba, islaria norden edo zenolako liburu hautatzen dugun, ba izaten ditugu entzule berriak ere, ez da, orduan, ba lehen esan dugun moduan, aurten lehendabiziko aldiz, musika talde bat ekarri dugu, orduan, ba agian publiko berria ere izango dugu. Eta gainontzekoak asko izaten dira hemen, Bilbon, ba, euskal kultura edo euskal literatura gustoko duten jendea.
Eta eguenera begira, Arriaga antzokian izango da irakurraldia, zer aipatu zeinke honen ganean?
Bueno, ba, esango dugu, ba, goizeko zortzietan, Mirena Gurberak irekiko du irakurtaldia, gero txandaka-txandaka, 200 irakurle baino gehiago arituko gara bakoitza zatitxo bat irakurtzen, eta bertan izango dugu ba, politika munduko jendea, literatura munduko jendea, kirol munduko jendea, baita euskaltegiko ikasleak ere, edo danalakoak, eta baditugu horrez gain ba, euskal etxeetan, munduan zeharreko euskal etxeetako 50 bideo baino gehiago jaso ditugu, munduko txoko guztietatik, bertan proiektatuko ditugu, eta urten, Bilboko 15 ikastetxe baino gehiagok ere bideoak grabatu dituzte, eta orduan ba saietuko gara gazteen bideo satiak ere tartekatzen irakurraldian zehar.
Esan behar dugu, lehen iluntzer arteko saioa izaten dela, baina azkenen urteetan ordu bietara artekoa izaten da, ja emoten dau beraz ordutegi horregaz geratzen dela irakurraldia.
Bueno, gure asmoa beti da sortzietatik sortzietara arte egiteko, ez da? Hasierako urteetan alan egin genuen. Gero pandemia garaian, ba, bueno, murrizketak zirela eta ordu bietara mugatu behar izan genuen. Azkenengo bizpairu urteetan ordu biak arte egin dugu. Eta urtean, ba, gure asmoa bazan berriro ere apurtxo bat luzatzea, baina bueno, Arriaganan arratzaldean beste ekitaldi batzuk daude, eta guk aukeratu dugun egunean etzan posible arratzaldea luzatzea. Baina datorren urterako agian gure asmoa behintzat bada apurtxo bat lehengo bidera itzultzea, eta ba, arratzaldean ere irakurketa egitea, ba, jente asko dagoelako parte hartu nahi duena, baina goizean ez, pues lanean dabilelako, ikasten dabilelako ezin duena, eta guk haiei ere eskaini nahi diegu tartetxo bat izate irakurtaldian.
Eta gogoratu behar da, jai hau berez edo ekimen hau berez, ba, euskaltegiko ikasleei zuzendutakoa bebadala, ez da? Kursoa maiera ospatzeko zelan edo alan?
Bai, bai, azken batean aitzakia da, ba, euskaltegiko taldeak, ba, euskaltegitik ateratzeko, eta ba, batek irakurri ostean, ba, pintxo bat hartu, edo alde zarrean ibili, eta nolabait ba, urteari amaiera emateko, ez da? Horrela sortu zen ideia, ezta, euskara ikasleen jaiaren barruan, ba ikasleak ere ba sentitzeko ba gure errekonozimendua badaukatela, eta nolabait ba eurekin batera ospatzeko ba zer hobea ba liburu bat irakurri eta gero hemen aldezarrean poteoa egitea baino.
Bueno, ba, urten, aurtengoa, aipatu dugunez, bihar eta etzi, iluntzeko 7etan, foruma, Euskaltzaindiaren Bilboko egoitzan, bihar Josune Muñoz eta Zeroi etaldea, eta etzi, Mirena Gurmeabe bera, berbetan izango direnak, eta eguenean, gogoratu, ba, goiz partean, irakurraldia Bilboko Arriaga antzokian. Paulo, ba, eskerrik asko, beste behin, Bizkaia Irratian egotearren guztiak, ondo baino bete urten daiala.
Eskerrik asko zeuei.
Zeugaz eta zeuretzat Bizkaia Irratia.